Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge har der endnu en gang været melding om, at elpriserne stiger. Det skyldes ifølge Dansk Energi et sammenfald mellem for lidt vand i de norske elve, øget energiforbrug og flere andre ting. Men fakta er, at energipriserne for privatforbrugerne er steget med 33% siden 1995, mens det tilsvarende tal for erhverv er 11%. Gab, tænker du sikkert. Men i vores magasin er vi klar med en afsløring af intet mindre end Danmarks historiens største tyveri. Vi taler om milliarder, og den eneste grund til, at du aldrig har hørt om det, er, at medierne har bestemt, at det er en for tør og kedelig historie for den almindelige dansker. Det roder vi så bod på, for det er EU's elliberalisering, det drejer sig om. Hør også om Silvio Berlusconi, der nu kan slæbes i retten for fusk, bestikkelse og svindel. Og hør om den danske retssag, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen anklages for at have brudt grundloven. Det er noget af indholdet i ugens pose af blandede bolcher fra den europæiske cirkusarena.
Højesterets afgørelse en sejr for demokratiet. Som landets medier har fortalt, så får en gruppe sagsøgere nu lov til at føre en sag ved Højesteret. Det er underskriften, landets statsminister satte, da han underskrev EU's Lissabon-traktat, der nu skal afprøves. Det gælder naturligvis ikke om at finde ud af, om underskriften er ægte, men derimod om statsministeren har ret til at underskrive dokumentet uden en folkeafstemning. Sagsøgerne mener nemlig, at da i Lissabon-traktaten bliver overført noget af Danmarks magt til EU's bonede gulve, og det må man ikke ifølge grundloven. I hvert fald ikke uden en folkeafstemning. I Dagbladet Politikken vurderer en skribent, at sagsøgerne har en dårlig sag, simpelthen fordi et flertal af partier mener, at der ikke er overdraget noget suverænitet. Godt, at landets lov ikke styres fra rådhuspladsen, for journalisten her har vist ikke helt forstået, at magten er delt op i en lovgivende, en dømmende og en udøvende magt. Folketinget kan ikke vedtage, om lov er overholdt. Det er en sag for domstolene. Men ikke desto mindre er det en besynderlig sag, der nu skulle afprøves i Højesteret. Lad os rige sit scenarie op, som end et EU-modstander håber på. Højesteret beslutter, at der afgives så meget suverænitet, at underskriften er ulovlig. Det særlige ved Lissabon-traktaten er, at den skal vedtages enstemmigt. Det blev den også. Hvis det nu viser sig, at Danmark ikke har lov til at sige ja til traktaten, vil Lissabon-traktaten være ugyldig. Alle de love, der i alle lande siden vedtagelsen af traktaten, og som har udgangspunkt i den, vil dermed heller ikke være lovlige. Blandt andet vil de enorme finansielle hjælpepakker til blandt andet Grækenland være ulovlige. Perspektivet i, at Danmarks underskrift er ulovligt sat, er intet mindre end hårdrejsende. Derfor er EU-modstandernes drøm der heller ikke realistisk. Selv hvis Danmark på ulovlig vis har underskrevet traktaten, vil underskriften sandsynligvis stadigvæk gælde. Ordet sandsynligvis er brugt her, fordi situationen aldrig er sket i EU-sammenhæng og forhåbentlig heller aldrig kommer til at ske. Så der er med andre ord ingen præcedens, som juristerne kalder den slags. Men ikke desto mindre er det en sejrsdag, måske ikke for sagsøgerne, men så i hvert fald for demokratiet og retsvæsenet. Det er godt, at almindelige mennesker kan få prøvet en sag, som landets magthavere har indført. Det kommer naturligvis til at koste mange penge, men ingen har jo heller sagt, at demokratiet er den billigste løsning.
Litauen, EU's mest spændende morland. Er man til krimier og thriller, så er en ferietur til Litauen et godt forslag. Her er der nemlig størst mulighed for at opleve den ægte vare. Det viser EU's statistiske opgørelser, som viser, at Litauen har de fleste drab i hele EU. Sandsynligheden for et mord er dog stadig ikke ret stor. I løbet af 6 år er der blevet begået 8,76 mord per 100.000 indbyggere. Tallet for Danmark er 1,22 myrdede personer per 100.000 indbyggere.
Den italienske premierminister Silvio Berlusconi har i årevis forsøgt at undgå at havne i retten, anklaget for bestikkelse og svindel med regnskaber og skat, men måske er hans muligheder for at undgå retssagerne udtømte. Den italienske forfatningsdomstol har netop afgjort, at de særlige love, der har beskyttet Berlusconi og andre medlemmer af hans regering for retsforfølgelse, ikke længere har gyldighed, ikke helt og aldeles i hvert fald. Sagen er, at domstolen nu vil lade det være op til hver enkelt dommer at afgøre, om Berlusconi skal slæbes for retten. Det er en afgørelse, der selvom den kun delvis går imod den eksisterende immunitetslov, kan vise sig at være fatal for Berlusconi. Med afgørelsen fra forfatningsdomstolen er det nu muligt at genoptage mindst to sager, skriver den britiske avis The Independent. Den ene drejer sig om en bestikkelsessag, hvor David Mills, der er ægtemand til en tidligere OL-minister, Tessa Chauvel, modtog ca. 3,5 millioner kroner for at lyve om Berlusconis skatteforhold. Det pikante i sagen er, at David Mills allerede er dømt for at modtage bestikkelsen. Han har fået en dom på 4,5 års fængsel, mens bestikkeren, altså Silvio Berlusconi, hidtil er gået fri. Den anden sag handler om skatteunddragelse for ca. 275 millioner kroner og handler om fusk med tv- og filmrettigheder. Det største problem er nu, at Berlusconi muligvis kan blive reddet på målstregen. Ifølge den italienske avis Corriere della Sera er mange af sagerne ved at være så gamle, at de vil falde for forældelsesfristen.
Glimt fra Europa. EU-kommissionen har brugt millioner af euros på at trykke en kalender, der er uddelt til skoleelever over hele EU. Kalenderen indeholder 51 glitrende sider med masser af information om EU og en fyldig markering af både jødiske, muslimske, hinduistiske og kinesiske og andre helligdage. Der er bare ét problem. EU har glemt den vigtigste kristne højtid, nemlig julen. En talsmand for EU-kommissionen kalder det for en smutter og lover, at fejlen vil blive rettet i den næste kalender. Men han afviser at tilbagekalde de i alt 3,2 millioner kalender, der er blevet trykt og sendt ud til skoleeleverne mellem 12 og 16 år i hele EU. Et nyt kunstværk, der udstilles på et af de førende gallerier i Dresden, har udløst en storm af protester. Skulpturen Petra forestiller en kamklædt politikvinde, der sidder på huk og tisser. Hun har numsen bar, og rundt om hendes solide støvler har der samlet sig en lille gul pyt. Værket har fået en prestigefyldt pris fra kunstfonden Leimann, der mener, at det viser skellet mellem den private og den offentlige sfære. Det skriver Frankfurter Allgemeine. Men indrigsministeren i delstaten Sachsen er chokeret over skulpturen, der er en fornærmelse mod politibetjente. Også det tyske politiforbund er meget kritisk over for skulpturen, som efter politiets opfattelse bryder grænserne for den kunstneriske frihed.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Historien, den nu skal høre, kunne godt hedde det store togrøveri. Nu afdøde Svend Augen kaldte det netop for Danmarks historiens største togrøveri.
Everybody be cool, this is a robbery!
Men hvis det her var et almindeligt togrøveri, så ville du nok have hørt om det. Men et togrøveri ville, med al respekt for røver i almindelighed, aldrig slippe af sted med den slags summer, som den her historie drejer sig om. 80 milliarder var i spil. Og forfatteren til bogen Kampen om energien mener, at de danske elforbrugere har mistet 40 milliarder plus nogle kraftværker. Penge, det i al ubemærket her, er forsvundet ud af en sektor, der skiftende regeringer ville liberalisere elmarkedet. Det er dog ikke kun de tabte mange penge, man kunne undre sig over, som energispecialist Mai Dang Trong her forklarer.
Det man kan sige, det er lidt paradoksalt, at det er en borgerlig regering, som gør alt muligt for at accelerere den her liberaliseringsproces, efter de overtager magten efter nyopregeringen, der så til sidst ender med at nationalisere energisektoren.
Inden vi fortsætter, skal vi lige nogle år tilbage i tiden, for hvad var det, der skete, og hvorfor er historien om de mange penge aldrig blevet fortalt? Det sidste er det ingen sikre svar på, men det skyldes rimeligvis, at vi har med en meget indviklet historie at gøre. Desværre er det ikke kun Olsenbanden på den ene side og ordensmagten på den anden.
Jeg har en plan. Det bliver alle tiders kup. Kuppet over alle kup.
Her i den her historie er der mange parter. Nogle af dem ejer de ledninger, der går ind i dit hus. Andre ejer ledninger, der hænger op i luften. Og andre igen er dem, der producerer selve strømmen. Dertil kommer, at selve ejerne af de selskaber faktisk både kan være forbrugerne, kommuner og statslige energiselskaber som Dong. Mange parter og indviklede ejerforhold. alt sammen noget, der er med til at gøre historien her næsten umuligt i korte avisartikler og radioindslag. Men vil vi nu alligevel gøre et forsøg? For det drejer sig, som sagt, om svimlende beløb, der nu er forsvundet. Det er også historien om en tidligere, delvist forbrugerejet sektor, der nu overtaget af staten. Eller i hvert fald et aktieselskab, som staten endnu ejer, nemlig Dong Energy. Når vi siger endnu, så er det fordi, det i sin tid var planen at sælge ud af aktierne, og på den måde tjene på liberalisering, men det er bare aldrig sket. Lidt ligesom Egon Olsens planer normalt går galt, så gik fusionen her heller ikke efter planen. Modsat Egon Olsen, så er der dog ingen, der har fået skylden og bliver straffet for de mange penge, elforbrugerne nu har tabt på liberalisering. Begyndelsen var ellers en tanke om, at prisen på strøm skulle være nogenlunde ens. Inden liberalisering fik de mange forskellige selskaber penge efter, hvilke omkostninger de kunne dokumentere. Det gav et overflod af kraftværker, men omvendt også en stabil og sikker løsning. Hvad menes det med stabil løsning? Jo, det er svært at vide, hvor meget strøm der faktisk bliver brugt. Det svinger meget, og hvis der er mangel på kraftværker, så svigter strømmen. Sin liberalisering er det i princippet strømprisen, der afgør, om nogen vil investere i kraftværker. Store strømsvigt er på grund af kapacitetsmangel i ind- og udlandet er ikke ukendte fænomener længere. Særligt i USA betyder blandingen af liberalisering og særligt skrupelløse pengemænd, at hele staten Californien blev mørkelagt i en længere periode. Men uanset om man tror på, at den slags hensynsløse, profitjagende kriminelle kun hører hjemme i Guds eget land eller ikke, så er en ting dog sikkert. Demokratiet i selskaberne er blevet erstattet af aktieejere, eller i hvert fald de fleste steder. Tidligere var billedet groft sagt sådan, at andelstanken regerede på Fyn og Jylland med forbrugerne som de officielle ejere, mens det var kommunen og dermed kommunens borgere, der var ejere af de mange selskaber på Sjællandssiden. Den nye bog, Kampen om energien, er en grundig gennemgang af historien bag fusionerne, opkøb og hvad nu ellers fulgte med i liberaliseringens kølvand. Bogen vrimler med beskrivelser af interne magtkampe, forsøg på fjendtligt opkøb, arrogance blandt dem i spidsen og mildest talt uprofessionel opførsel. For eksempel hvordan daværende minister Thor Petersen prøver at holde svenske Vattenfall i stangen og ude af Danmark. Den kamp alene kom til at koste de danske borgere et ukendt astronomisk beløb. Det bliver ikke mindre bemærkelsesværdigt, når man ved, at Thor Petersens idé netop var at samle så meget som muligt under Dong for derefter børsnotere selskabet. Så det svenske selskab kunne senest på det tidspunkt købe aktierne og dermed blive medejer af den danske energisektor. Med andre ord spildte penge, hvor det var svært at se formålet med. Eller historien om, at Dong i hemmelighed prøvede på at opkøbe aktierne i Elsam, som man lå i fusionsforhandlingerne med. Eller historien om prisaftaler Dong havde, som konkurrencemyndighederne erklærer ulovlige. Eller hvordan de forskellige kommuner prøver at få penge ud af deres besiddelse i energiselskaber. De penge er så siden blevet brugt på blandt andet skattelettelser, nye prestigebyggerier eller investeringer i bredbåndsløsninger. Penge de fik ud af salg af de værdier, elforbrugerne gennem tiderne havde indbetalt. De værdier, der engang var betalte, er nu altså igen belånte. Og taberen i historien? Ja, her er energiekspert forfatter Mai Dong Trong fra en telefon i Norge.
Jamen, taberen, det fremgår jo nok af bogen, at det vil være, det er forbrugerne i det her store spil, der er blevet taber, altså elforbrugerne.
Men det er altså ikke det eneste, der kan undre, hvad den her historie, det i al ubemærkethed har betydet, at de danske borgere er blevet 40 milliarder fattigere. I stedet for mange selskaber med mange forskellige ejere, så har vi nu groft sagt fået et stort statsejet. Som Mai Dong Trong udtrykte det tidligere udsendelsen her.
Det man kan sige, det er lidt paradoksalt, at det er en borgerlig regering, der så til sidst ender med at egentlig nationalisere energisektoren.
Du har netop hørt udsendelsen Det Store Tomrøveri om 40 milliarder kroner, som forsvandt uden at nogen som helst opdagede det.
Det var Frank Lykkegaard, Jan Simmen, Sara Husini og Kim Bundgaard, der læste denne uges nyheder. I redaktionen af teknikken var det Claus Kærgaard og Niels Bachmann. Det hele er timet og tilrettelagt af Jan Simmen.